Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahaenina ny volana jona 23/2 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nitendreny ny Papa François ho arsevekana Antananarivo Monseigneur Jean Dieudieu Rawelson evekana Ampatondrazaka izy no andimby an'i Monseigneur Otto Marie Arsène Razanak'olona izay nangataka hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezy n'Antananarivo. Napetraka naverina any am-ponja iany nosobe ny nidonio maly taorin ny fitsaboana azy tany amin'ny hôpitaly napetraka eo ambany fanaramasiny fitsarana kosa ramatoa Doris Rakoto Samuel taorin nakanazy teny amin'ny trano finenany teny andoha rano fotsy. Everina vovany alakamisy na ny zoma zao ny delestazy tatoato ho an'ny tambajotra famatsiana herinaratra iraisana Antananarivo ny jirama ho maly nampafantatra ny olana misy moa ny eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Anvilany nampafantatra ny fahazahoana miaramila rosiana iray izay babo anaty ny vondrona amin'ny tampiadiana Wagner ao Mali voalazany lehibe ny vondrona io fa misy miaramila rosiana amin'izao no lasa manafika azy ireo manoloana ny ady any Ukraine. Iarlivandra Navymalala no teknisiana miaraka amintsika Julia Miandrinena nanolotra izao vaovao izao. Faly miaraby izay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Araka nefa nambarantsika teto nentina tamin'ny vaovao samihafa teto amin'ny Radio Don Bosco hatramin'ny omaly tolakandro dia nankatoavy ny Papa François ny fangatahany Monseigneur Otto Marie Arsène Razanak'olona hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezy n'Antananarivo ary nitendrena andimby azy moa Monseigneur Jean Dieudieu Rawelson evêka n'Ambatondrazaka malohany izao fanendreny izao ary dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny Monseigneur Otto Marie Arsène Razanak'olona sy fiarabana any Monseigneur Jean Dieudieu Rawelson ny filohan'ny fivondronam-ben'ny evêkany Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina evêkany Morondava.
Ny fivondronam-ben'ny evêkany Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra ray zanaka sy vanay masina izay vao nankalazaintsika ho maly ny fetin'izy ireo ary amin'izao nanomezany mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezina Antananarivo dia Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Izy no andimby any Monseigneur Odon Razanak'olona amin'izany fanirahana vaovao izany. Dia misaotra amin'ny Monseigneur Odon Razanak'olona isika amin'ny fanoloratena sy ny fanompoana ity diosezy ity nandritra ny fotoana maro. Efa mihoatra ny nangatany ny lalàna ao amin'ny fiangonana ny vitanao Monseigneur satria efa mihoatra ny 57 taona ianao vao nahazo ao solo izao mariky ny fitiavanao a sy ny fatokisanao an'Andriamanitra izany ady misaotra indrindra. Ary ianao raha teo no nanamasina any Monseigneur Jean de Dieu Rawelson aveka mpanamponao a nandritra ny fotoana maro zao izy tonga andimby anao a ka ataoko fa hitondra fatoniana sy fitiavana bebe kokoa ny diosezy izany. Ary eto dia misaotra ny Monseigneur Jean de Dieu isika zay nanaiky ampinoana iverina ao Antananarivo amin'ny herim-pinoana vaovao indray anompoana anitarana fanjakan'Andriamanitra ary dia mankahery ny diosezina Ambatondrazaka ary mivavaka mba ho tonga aingana koa izany izay andimby ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson any Ambatondrazaka izay. Mino sika fandriamanitra tsy amelatsika tsisy mpiandrondry izany ary dia misaotra ny Papa François isika sy ny solotena ny eto Madagasikara nanaiky fitaovan'ny tompo amin'izao fanendrena izao dia manasa ny diosezina Antananarivo ary andray sy vavaka ho an'ity mpanompo ny vaovao tendry ity. I Masony Marie nitorotoroina tsy azo keloka ny anampy atsika tokony ny tompo amin'izay sitrany ho atsika. Amen.
Dia manamafy ny fiarabana sy ny firariana soa ny Monseigneur Jean Dieudieu Rawelson ny ekipan'ny Radio Don Bosco ary mankasitraka ny soavitany Monseigneur Otto Marie Arsène Razanak'olona tamin'ny iraka nankinina taminy. Eo amin'ny lafiny politika naverina any am-ponja ny nosobe ny nidonia ho maly tsy ahivona fa noho ny tsy fahasalamany dia mitsabo tena any amin'ny hôpitaly any an-toerana ety mpanakanto ity no ny tsy fahasalamana nandritra ny famonjanasika izao naverina any amponja izao izany. Vonamangy azy tany amin'ny hôpitaly moa ny ekipa ny miavatoro nandritra ny fitsidihana tany nosibe ny faran'ny herinandro teo ka tsy fantatra na misy fandraisany amin'ny namangina azy na tsy izao famerenana azy any amponja izao. Tsahivona fa heritaona lasaka kely izao no nosamborona no nidony ary nogadraina enim-bolana an-tranomaizana sazy miatra noho ny hoe fitarihana fikambanany jiolahy sy fiampangana hafa miisa fito tamin'ny volana desambra teo. Nisy indray anefa ny didy famonjana valo ambin'ny folo volana sazy miatra nampiarina tamin'ny taorian'io izany noho ny voalaza fa faniratsirana mpitandro filaminana nandritra ny fiarovana tanin'olotsotra tao Nosibe ka dia izy izao mbola any amponja izao. Napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana kosa Ramato Doris Rakoto Samuel taorin ny sarika mpandrina natao azy teny amin'ny trano finenany teny Andoharano Fotsy omaly vo maraina. Niakatra fampanoavana omaly ty vadiny mahery lanto manandafy ty taorin ny nakana azy teny an-tranony natao fanadiadiana momba ilay raharaha vidinana an-dalambe teny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo meny alarobia teo. Nahazo fahafahana vonjomaika moa izy napetraka eo ambany fanaramaso ny fitsarana zany saingy miandry ny fitsarana azy sy nambinina rahery mampianina avy amin'ny vovonana gasy leo amin'ny enina ambin'ny folo jiona izao. Iampangana azy ireo amin'izao raharaha zao moa ny fihetsiketsehana an-dalambe tsy nahazahoana alalana sy ny voalaza fa faniratsirana mpitandro ny filaminana. Fa volavolan-dalana maro kosa no nolaniana nandritra ny fivoriana ara-potoana ny parlementera panafrikanina natao tany Midrand tany Afrika Atsimo ny dimy ambin'ny folo may hatramin'ny faharoa ny volana jiona teo. Solombavam-bahoaka telo no solotena malagasy niatrika izany delegasiona notaria ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo. Ireo volavolan-dalana lany eo anivon'ny papa moa izay alefany amin'ny volana afrikanina ary alefany ty farandray izany any amin'ireo firenena mpikambana ao aminy mba hodiniana sy ampiarina. Misy amin'izy ireo nefa no tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sotoavina sy ny kolotsain'ny firenena iray anisan'ny voaresaka tamin'ny fivoriana ara-potoana ihany koa ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy teo amin'ny toekarena indray dia tapaka fa atsaraina ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny samy firenena afrikanina. Ny teo amin'ny lafi ny politika moa dia nisongadina ny tokony ampitsaharana ny fifaminoana izay manjaka aty Afrika. Manazava ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo.
Matetika ho izy ny olona haka pouvoir na hoe haka fahefana ty Afrika zany de mampiasa amin'ny olona zay marefo sahirana ataosika mpitoana zany izy nao zay aparefo ny olona zay hoentikisika de eo zany de revirevesika zany amin'ny zavatra kely any le olombelosika ka misy sy makatoana zay fahefana azonao zay zany le mpanapolitika namanao zany dia mitarika filarana an-dalambe. Zay zany zavatra soetsony zany hoe manjary efa mony ny voaka malagasy malagasy raha ohatra ka misy nytamby azo keliny amin'ireny fifaninana resaka politika ka zay zany tokony tsy hoisy sony zany aty ampi Afrika satria exemple zao izy io sahala amin'ny ao Isady de Senegal any Malisy teninarateo ny Mali de hoe nangataka zany ny foloanay zany rafarafa ny fivoriana de hoe tokony azanona ny herisetra no azanona ny fampitofinana zanona ny famonoana zany zay zany zavatra tena hoe message ty teninanatao ka ny ah zany amin'izay manokana raha nyfaniriko zany de hoe tokony sy hoasiana aloha ny fifidianana alohany zany ny fandamina ny mpana politika ety Madagasikara miaraka amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy na hoe ireo ray aman-dreny tangalamena manerana nosy a ny ireo ray aman-dreny zay tokony araky ivory a dia atrehnyireo andrim-panjakana zay tokony atrika ny zavatra zay fa sy solution zany raha ohatra ka mbola misy gidragidra amin'ireo fotoana zao zany azanao anatyraha mpana politika rehetrehetra amin'izao mbola misy ny fanagadrana mpanapolitika sy mitovihevitra aminao dia mety isy lolonake zany dia isy valipaty politika foana vety Madagasikara zay zany tisika manjary mapisy virusina hoe mapisy tarazo a hoan'ny faramandimby fanaovana politika ety Madagasikara raha sisy ny fifanatorana resy ny fifandaferana.
Fa everina ho vovany alakamisina ny zoma zao ny delestazy tatoato an'ny tambazotra famatsiana herinaratra iraisana Antananarivo nampafantatra ny jiramao omaly fa ampitombo ny isan'ireo fiarabe mpitatitra solika mavesatra anafainganana ny fampandehanana ireo tobo famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika mba ho famahana izay delestazy izay. Mikorotana manko izay fitaterana solika izay amin'izao noho ny pitsopitso ny arahana sy ny alavirandalana fitaterana solika miainga fa ny Thomas navokany tsy maraka ny solika famokarana herinaratra ka banga 40 megawatt ny vaikanaratra amatsina ny tambazotra iraisana Antananarivo. Manazava andre mato Ertina Rabarson tale generaly psolitoerana eo anivony orinasa Jirama.
Solikoa miala antamatavy Thomasina maketo Antananarivo dia mila roandro eo zany mialandro any izy tonga rapitso arivo. Rehefa tonga eto Antananarivo koa ireo solika tsy avy atrany dia tonga dia azo ampiasaina eo ny eo, fa tsy maintsy mbola miandry any antsoina hoe décantation 24 heures efatra amby roapolo ora koa zany io ray andro. Dia izay misy fikorotanana zany zay a ao misy lalana moa somary lavidavitra zay raha ho an'ny Antananarivo. Ho an'ny faritra sasany ohatrany hoe mahajanga dia milavitra be mihitsy ary ilay fotoana, dia dimy andro a vao tonga somatsara any mahajanga ilay solika. Toy izany koa ny any Toliara. Ny vaholana hoentina dia efa fitomboana isa ireo kamion mpitatitra solika mavesatra. Zay zany loha ny vaholana ho atao a. Dia hiezaka ihany koa izay hifampiraraha amina fitaterana hafa ankoatra ny mandeha amin'ny lalam-pirenena, hoezahina hijerevana hevitra sy lalana nanaovana izany. Raha misy ny azo atao a dia miantso a ireo mpitatitra amin'ny resaka lalam-by koa zahay a hiaraiasa aminay a mba hampianana ireo tsy fampiana solika zany a eto Antananarivo. Tsy maintsy aloha zany aloha amin'izao fotoana izao a dia miditra ao anatin'ilay antsoina hoe tsy fampiantsika zany, anefa tsy maharitra foana ohatra izao fa efa misy lamin'asaka ny vinavinaina zany a faraparan'ny herinandro na amin'ny zoma eo zany la kamisy a tokony efa manomboka ho ampy zany ireo solika hiditra eto Antananarivo zany a sy ho any amin'ny faritra lehibe manaraka. Dia farafahaelany dia tokony eo amin'ny adiny telo eo zany faritra anankiray manomboka izao.
Nampafantatra ihany eo anivon'ny Jirama omaly fa olana amin'ny fahatongavan'ny sambo izay mpitondra solika no natonga izao fikorotanana famatsiana solika mavesatra ny Jirama izao.
Hatrany amin'ny famatsiana mihitsy zany nisy mikorotana satria nisy sambo zany a tsy tafiditra fa nisy resaka tsy fahatomboanana zany tao anatin'ny resaka déchargement io sambo io. Io sambo io moa zany dia voatery mihitsy a dia nalefa nankany ny alan'ny faritra Madagasikara matsisy ny loza, dia voaterina izy an'izay fikorotanana izay zany a natonga ny fahataran'ilay famatsinan'ilay solika. Dia izay ny antony fa raha ny tokony ho izy zany a dia tsy tokony hisy ilay délestage, fa raha teknika zany a dia ampy tsara ny famokarana fa ny carbon entina amokarina zany a no misy fikorotanana dia lasa mahatonga an'ilay délestage.
Eo amin'izay raharaha misy eo anivon'ny Jiramaza ihany dia olana ara-pitantanana sy fiarovana tombontsoany olombitsy no mahatonga ny fatiantoka sy ny fampitehan'ny orinasa Jirama amin'izao. Hoy andriamato Tintin Ravonison manana teknisianina sy manam-pahaizana afaka mampiodina araka ny tokony ho izy sy tsy hanaovana fandaniana miopapany sika, ka izy ireo no mila omena sehatra anarina ity orinasa mpanjakana ity. Hoy ihany andriamato Tintin Ravonison izay mpanaraka ny raharaham-pirenena ahiana isy ambadika ka hanomezana ny fitantanana ity orinasa ity ho any sehatra tsy miankina ny zava-misy ho izy. Misy manko ireo mahazo tombontsoa manokana amin'ny fanafaran'ny orinasa solika mavesatra avy any velany. Arantsika ny famakafakana sy ny fomba fahitana andriamato Tintin Ravonison izay mpanaramaso ny fiainam-pirenena.
Ao amin'ny Jirama ao tompoko any dia efa tena anisany teny mihitsy hoe manana teknisianina malagasy tsika, teknisianina tena le mandray bolao sy mandray kle a any a miteny hoe azotsika hovaina tsara re tompoko ireo mille reo masinina ireo ampandehanina amin'ny lourde miala vao a tsy miroro, miala vao a tsy miroro. Maninona ny tsy atao le izy, maninona ny tsy atao satria zao misy vondron'olona mahita tombontsoa be de be amin'ny fanafarana an'ity solotsoloky mazaty solotsoloky avy any a zay mahatonga amiteny hoe maninona ny tsy atao zay zavatra zay. Za zany de miteny amintsika mihitsy hoe de davinao privatisena ihany ko indray a misy tady anao an'izany ao zany avy any velany resaka io a. De zany zavatra zany le tokony hijorotsika rehetrarehetra miaraka hoe ory fitondrana manaraka anareo zay a tsisy manaiky privatizena zany ao. Jereo tsara fa raha miprivatizena ny solika misy afaka miteny amiko ve hoe ny anarary zato a ny taomsela mihoatra any anjovena ohatra, fa tsy zay le hoe concurrence. Misy an'izany ve eto? Mitovy daholo ny prix am'zay zetrarehetra namakeo amin'ny selena namakeo amin'izao vena ny loko fotsiny miova fa mitovy ny vidiny tsolika vidinao dia zany ve natao izany ve fanarahanao hoe misy ina moa misy fifaninanana ahitany vahoaka tombontsoa tsy zany zany any eto zao
zay zany ny olana momba ny angofa iresaka fizahantany ko sika fanamby ny ministera ny fizahantany ny anatrarana ny isan'ny mpizahatany ho avy eto madagasikara oray tapitrisa amin'ny taona valamboroapolo sy roa arivo efa manomboka amin'ny verina tonga misidika eto amintsika moa ny mpizahatany vahiny ankehitriny ary verina hotratra amin'ny tontony ity ny isan'ny mpizahatany zay tonga teto amintsika ny taona 1920 sy roa arivo talohan'ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 zany paikady telo no apetraky ny ministeran'ny fizahantany mba anatrarana iovina ray tapitrisa mpizahatany ho avy eto amintsika io manazava ny ministry ny fizahantany Joel Randremandranto.
Mizara telo mazava ny fomba fiasa. Ny voalohany dia fanaovana faboroboana ny fampiasana vola eto Madagasikara, zany hoe fasana sotomana andreo investisseur mampiasa ny volana Madagasikara. Dia ao anatiny zany axa anankiray zany dia misy tetikasa maro dia maro. Ny axa faharoa dia ny faboroboana ny fizahantany amin'ny akabeny, zany hoe fampafantarana any Madagasikara amin'ny akabeny eran'izao tontolo zao. Dia ao anatin'izay ko zany inona daholo tetikasa efa natao ary ny zavatra ho atao momba an'izany hoe fampiroboana ny fizahantany zany. Ary ny aksa fahatelo dia ny fahatsaraina ny tontolo iainan'ny fizahantany eto Madagasikara. Ao zany ny fiofanana an'ireo mpiasa ao anatin'ny fizahantany, ao ihany koa ny sensibilisation mba hisitomana an'ireo tanora hiditra ao anatin'izany sehatry ny fizahantany zany, ao na fanaovana recensement an'ireo mpandraharaha matianina sy ataontsika hoe formel ao anatin'izany sehatry ny fizahantany zany, ary indrindra fiadiana an'ireo tsy ao anatin'ny ara-dalàna na ny informel zany mba hiditra ao anatin'ny formel. Zavatra mahafinaritra dia amin'ity taona ity dia efa manakaikaikitsika anisan'ny mpizahantany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1920 zay fantatrantsika fa 1920 zany dia ny taona nahatongavana mpizahantany be indrindra teto Madagasikara. Dikan'izany zany azontsika tenenina hoe tena efa ao anatin'ny relance tsika ary efa tena manomboka amin'ny verina teto Madagasikara ny mpizahantany amin'izao tsika miteny zao.
Vadika amin'ny lafiny sosialy indray sika ny tsidika tampoka ny fonjana tanimora ny alin'ny sabotsy teo ny ministry ny fitsarana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy delegasiona hafa nahitana ny avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo sy ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK. Fitsidihana tampoka moa nentina nanamarina raha ao am-ponja avokoa ireo voasoratra anaty lisitra rehefa alina ny andro na tsy hita tamin'izany fa misy tamin'ireo voafonja voarakitra anaty lisitra miditra ponja no tsy tao akory entitra arak'izany ny bakiny nomeny ny ministry ny fitsarana metrahana lamina vaovao amin'ny firaketana ny anaran'ny voafonja nasiany ny ministra tsindri-peo manokana ny fampitoviana ny zony ny voafonja rehetra na amin'ny lafin'ny toerana famonjany zany na amin'ny fanaovana asa ivelan'ny fonjaka izay mafeno ny fepetra voalazany lalàna ihany no afaka omena alalana. Ny ministry ny fitsarana no manazava Landy Mbolatiana Randriamana antena soa.
Ny olona niditra androany aza misolosy hoe tsy voasoratra dia tena hosahirana ihany iza zany reny voapanga marina ve reny olo reny détention arbitraire ve reny.
Alô, mba andeha amin'ny tokony ho izy zavatra rehetrarehetra eo ampanaovana an'le comptage zao a ny cabinet d'instruction rehetrarehetra substitut rehetrarehetra drenao namoka an'le comptage i misy olese hoe de ry zareo koa amoaka ny comptage manao comptage ny juge d'instruction ny substitut ny any amin'ny cour d'appel koa katrany amin'ny cassation de ireny rehetrarehetrarehetra zany a ho amarinina ty aminareo zay ny antony ilana ny kahe ka raha malotenio de ho sahirany tsika am'le resaka confrontation an'le izy amin'izay hoe
manomboko zao de avana le ireto efa voatsara ireto mbola tsy voatsara.
Zay zany ny zavanisy eo amin'ny fonjana tanimora fa natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny tombony vondrona vonjivonana ny CPC Vato Malikosa. Ireo fitaovana vaovao maro avy amin'ny tafika frantsay fanomezana no ny fiaramiasa ara-tafika eo amin'ny firenena rotonta moa izy ireto nahitana fitaovana entina miasa rehefa misy ny haitrano sy ny fiotsahan'ny tany ary ny famonjena ain'olona. Nisy ihany koa ny fitaovana ho an'ny fiara fitondrana marary akotreo ny fametra na herinaratra azo avy amin'ny masoandro amin'ny tobony CPC nisy moa ny fampifanana miaramila mpamonjivoana melony nanolorana ireo fitaovandreo ka mpampiofana manokana avy any France no tonga teto nanamafiorina sy traikefa sy ny fomba fampianarana ny fampiasana ireo fitaovana vaovao ireo tafiditra anatin'izany no famonjena vona amin'ny aintrano ny dorotanety sy ny fiotsahan-tany na ny tranomirodana nanolotra ireo fitaovana fanomezana ireo ny ambasadoro frantsay miasa simony eto amintsika Arnaud Giloire nandray izany kosa ny sekretera jeneraly ministeran'ny fiarovam-pirenenany jeneraly Ramasy Ertena sy ny eo anivo ny etat major ny tafika malagasy. Revaovao any ivelany feno raiky amin'ny 50 taona katroka omaly dimijiona ny fivoriam-be iraisam-pirenena voalohany momba ny tontolo iainana sy ny fivavahany ny toetr'andro na ny COP nandefa hafatra ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'izany ny papa François tamin'ny fanamariana ny andro eran-tany any tontolo iainana hafatra moa nampahatsaivany ny rehetra fa andraiky izao tontolo izao ny ady amin'ny fivavahany toetr'andro ary mila fiaraha-miasa. Voankasika manokana ny fetraika an'izany hoy ny papa ireo mahantra simarefo indrindra ary ireo tany tsy dia mandrosoka ilaina aloha ny ara-drariny arahany firaisakina avy eo. Fanamariana izay andro eran-tany ho an'ny tontolo iainan'izay moa dia nisy nanomboka omaly any Roma sy Milan Italia ny festival momba ny tontolo iainana karakarai ny Green and Blue Festival. Nampafantatra ny fahazahoana miaramila rosiana iray izay babo anady ny vondrona mitampiadiana Wagner ao Mali, vondrona manampitosika ny tafika rosiana miady any Ukraina moa ny Wagner. Voalaza ny lehibe ny vondrona fa misy miaramila rosiana amin'izao no lasa manafika azy ireo manoloana ny ady any Ukraina ka nahasambotra miaramila iray ao anatin'izany vondrona izany ny Wagner. Nanamafy ny fisin'ireo teratany rosiana manafika ny tafika Rosia ireo ihany koa ny lehibe ny etamazory ny tafika rosiana ny sabotsy teo tany Belgorod tanàna eo amin'ny sisitany iraisan'ny Rosia sy Ukraina no ampangai no mpampiroromo ireo miaramila rosiana ny vadika ireo. Farany miteraka korontana amina sidina maro manerana an'izao tontolo izao ankehitriny ny fitokonan'ireo mpiasany seranampiaramanidina ny Frantsa izay manohitra ilay fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fisotrondronony mpiasa. Ampitsahatra asaindray moa izy ireo anio ka anao hoetsika fitokonam-be velona ia malohany izany zava-misy izany ny talia jeneraly ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fitaterana nabakabaka na ny iata laza izy omaly fa mila efa ho isan'andro ny fitokonany mpiasa ny fitaterana nabakabaka ny Frantsa ka maneringelona zotra manerana an'izao tontolo izao satria misy amin'ireo kompania no voatery manafoana ny sidina makany Frantsa. Sotranao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny zao maraina izao mbola mioneto indray tsika amin'ny sivy ora maraina tompoko anatin'ny tompo masomba vao mirary soary.